ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Eli sango na e lobeli eye uto studio zomina sambo. Upona linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Afrique du Sud, Afrika ya Angele et Silisi Kobimisa basoda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo na baye bazalaki bisika ya bitumba makasi na monile ekolo Congo démocratique kati na bango banei bazalaki na mpota. Kinshasa engumba mokondi ya ekolo Congo démocratique ezali na ba baye bazali ko tungisa bato bato na mandoki pe babandi armé bazali ko kotelaka bato pe ko salaka mbeba na ba commune ebele pe ko botula biloko misolo pe makambo masusu mandenge na ndenge
bana nangami bale ya mibali bazali ka accompagné na de jeunes gens. Alors, patongo bazaki armé, ba kote lingala ndako, ba senginga mbongo, na pesa mbongo, so ina pesi mbongo te, ba kubomanga.
Bavandi banso ba engumba matadi na ituka ya Congo Central, ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain, pona kuzwa bula mubwa yango lukula koyekula lukuta ya angele ya Amerika, pe kutanga buku pe makambo mandingi nandeke.
Tozana ba service de salakawa oeza na bénéfique ya population kaka population matadente eza pe pona Congo Central mobile.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukuzungi la bongo mindule Werason alanganze mbo ekolo Congo Democratique abeta ki mposo mibale mile kisika na Paris Grand Arena tubenga ki pona yango mopandisango Leon Caromon makambo maye manso tukukede na boli yango na mwantangu kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Afrika ya Angele e silisi kobimisa ba soda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo ya baye bazalaki bisika bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Democratique kati na ba soda baye banei bazalaki na mpota molobeli ya mampingama Afrika ya Angele Sandef Prince Chabalala alobi ba soda tukumi bali na moko bazongisamaki lobi l'équipe kama moko kona mutuba ba keinde lelo bazala kikati na mampinga masadek likita liankita lia Afrika ya nse maye matinda maki ko pesa maboko na mbula materi ekolo Congo Democratique na bitumba na ba 123 pe RDF na mampinga ma Rwanda na monili ya ekolo Congo Democratique Afrika Angele ezala kipe na basoda kati na mampinga ma FIB mampinga matinda makana lombango ya moni na misala mia kimia mia uyunu na ekolo Congo Democratique ba soda ba Afrika ya Angele zomi na minei ba kufaki na sanza ya yambu na bitumba biye M23 na mampinga ma Rwanda ba salaki puna kuzwa guma enguma mokonzi ya Rwanda. Ekolo Amerika ikanisi komatisa mpako ya kuivre to motako opona bikolo biye bitekelaka yango makele maye na ntina ya kobatela bokingi bwa yango. President Donald Trump atiaki manzaka lobiloleki na mobeko moye mopesi ndingisa na sekretere ya commerce to ministre ya mombongo Howard Lutnick kutala suki makoki mampako makoki kozala na litumba po na bokotisi bwa kuivre na na kolobaka ete ezali na likama po na bokengi ya ekolo eye ekolo Congo Democratique pe ezali na molongo ya misato na bikolo bitekelaka kuivre na Amerika sima na Chili pe Peru pe elandami bongo na Chine kolanda misala mia geologique ya Amerika Washington est sombaka pene na 45% ya cuivre et salilaka uta libanda et pe et uta ka mingi mingi na Chili pe na Canada na 2024 et sombaki baton non coton kama mwambe libanda pe bimisaki na mabele mayango mokoton non coton kama mwambe tuku mitano ezalaka pe na cuivre mingi na mabele mayango. Zuzi moko a pesami a pekisi mokano mwa president Donald Trump mouye mozali ko sukisa bondi mami bwa ba refugie ba kima mboka na bango baye bakotaka na mabele ma ekolo Amerika. Donald Trump atia ki manzaka na molongo mia mikano na bokoti bwaye na bokonzi pe kati na yango ezalaki na mouye motelemisaki bokoti bwa ba refugie na ekolo Amerika. Zuzi federal ya Seattle akanisi ete mokano mongo molandi mibe kote kolanda journal la Seattle Times kati na ba refugie baye baiki ba uta kapé na ekolo Congo démocratique na Birmanie pe na Soudan pe bikolo misusu ba susu pe ba uta ka na bikolo misusu bizali na matata te. Koleka bato kama moko ba kufi na bitumba kati na Mampinga na Basimba Manduki na territoire ya Djugu na Ituri na est ya ekolo Congo démocratique na Eleko kubanda libandela ya Sanza eye ya Mibale e lobi baye ba pesa ka lisungi mingi kati na bawei bazalaki basi pe bana atako baye bakima bitumba pe bazalaki kati na bawei. Ekolo Congo démocratique ezali ko senga botinda miesika mosusu ya Coupe d'Afrique ya bikolo ya handball ya mibali e sengelaki ko betama na Rwanda na Sanze ya Yambo ya Mobu Mokoya pona matata kati na Kigali na Kinshasa. Federation ya handball ya Kinshasa ya Ekolo Congo démocratique FEHAND nde etindi mukanda pona yango. FEHAND ekibisi ete soki salami bongo te Ekolo Congo démocratique ekozala te na compétition ya Obin Minako wezala kabongo moko na batomolo balingomba ya mokonzi akala PPRD ya vandisami na ebonga na yebo mokonzi molandi ya lingomba liye ya mokonzi ya kala parti du peuple pour la reconstruction ezala kibongo na miluli misalamaki lobileleki bo ponami boye bo salamaki bongo na bokutani bo salamaki na Nairobi na mokonzi akala Joseph Kabila wazali mokambi ya lingomba liango pe kati na milulu miango za laki bongo na ba ibazalaka na mwa mpifo na lingomba liango tukui kutanga bongo ne mimulane ya wazalaki bongo mukambia ndako ya kala ya misala ya Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Shadari wazalaki bongo kandida ya kuwele la ebongo ya mokonzi na 2018 Richard Mouyej mukambi ya kala ya Lualaba pe Barnabe Kikaya mupesitoli ya motema ya mokonzi ya kala na mematali diplomasi PPRD zali kosenga balandi bayango kutiama na molongo sima na mokonzi ya kala po na makambu maye makoya sima. Colonel Oyo Akima pe motomolo ya milisi turaneo Michel Rukundo Oyo abenga maka lisusu makanika bomama kimposo muleki na bobeti babombo utampepo tope drone ya Mampinga maekolo Congo démocratique na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango eye elobami na bato ebele lokola ba milisi bango moko uta Charles Sematama colonel mosusu Oyo Akima Mampinga ma FRDC Oyo akomisika motomolo ya lingomba ya basimba manduki ya Twiraneo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique baimboka bazali kobika lolenge mosusu ya bozangi bokengi bato bamandoki tope babandi armé bazali kotungisa kimia ya bato na ba commune ebele na kobotolaka bango misolo pe biloko bya ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburu Simurabie.
Bato na mandoki bazali bongo kobotola biloko mbongo pe kosala mobulu na bisika ebele ya engumba mokonzi mingi mingi bazali kosala yango mpe na moyi makasi mpe bazali kobanga te. Nadege yempe azalaki victime ya makambo eyi na Pascal na masina na bipai wapi babotoli ye misolo koleka 2 millions ya francs congolais.
Bayibange bela mbongo na Pascal. Do bato basala te musane ka zakeke ayiba na epoye bandeni ya ko vivre. Bayibanga mbongo wana 2 millions 500 000 francs. Bayibanga ngona Pascal. Ezaki na moyi a partir ba 14h. 14h nde basala yanga je wana yibanga mbongo.
Mamo la chia yempe azoki libaku mabe batu ba mandoki bakotela kiye na ndako mpe babotoli ye biloko ya motuya misolo ba wolo mpe nyoso azalaki na yango.
En tout cas ngape nazalaki victime ya cambriolage na commune ya Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin na lalaki to lalaki na bala na ziyoki mwa nanga ya liboso ya mobali ya koti na chambre nanga molili ezalaki ya koti na chambre nangai apelisi mwinda ayebisinga mama ya un problème, nous avons un problème. Alors na lamuki natala boye namoni bana nanga mibale ya mibali bazalaki akompagne na deux jeunes gens. Alors bato yango bazalaki armé ba kote linga na ndako ba senginga mbongo na pesa mbongo so ina pesi mbongo te ba kobomanga ba brakenga arme na front na miswa bana ba menasenga ba lobina nga na pesa mbongo so ina pesi mbongo te ba kobomanga. Alors bazwaki biloko ebele ya motuya bazwi ba bijou bazwi ba téléviseur bazwi ba téléphone bazwi ba tablette bana na biloko bongo na bongo oya mike mike ezalaki na porte de main bazwaki nyonso e ba menasaki biso de mort soki togangi bakoboma biso soki tobuge bakoboma biso. Bazalaki mibale nayebi te soki misusu bazalaki na se nga navandaka na immeuble je suis au premier niveau de l'immeuble donc voilà insécurité eza vraiment makasi ces derniers temps.
Bayikinshasa bazali komituna soki bakosuka wapi na mayi mazali koleka na engumba mokonzi mpe babeleli na bankonzi pote bayanola.
Ces derniers temps tozo constater vraiment insécurité totale. Surtout na Katia capitale, tout le monde a braquage et puis au cambriolé, tout le monde en go, cabine et tout ça. En tout cas, ça, ils ont créé climat mon cabinet. Ce sont des choses où ils ont comme ça la ma répétitive. Basali na Bandal, basali na Ngiringiri, basali na Kasavu, basali na Wileri. En tout cas, comme une situation mon très inquiétante et puis ça dérange vraiment les gens. Le gouvernement à prendre les choses en main. En tant que gouvernement, et à la qui sait vraiment que l'autorité a été zarabafouettée, il doit normalement faire déployer les policiers parce que les policiers doivent être là pour veiller sur le bien-être de la population. Et ce qui s'est fait, en tout cas, d'abord, ils ont nuire la réputation du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. Et puis, ceux qui ont continué à bouiller, en tout cas, ils ont là qui savent vraiment que le gouvernement Nabisso, ils ont vraiment assisté.
Miko Mileki, vice-premier ministre Mambi Mantei, elongo na ba service sécuritaire, ba sola ki makambo matali bokengi ya ekolo mpe ya engumba Kinshasa. Mpe ba sola ki mikano misengeli pona bozongi si bokengi. Na mai matali lingomba lia batu mabe, to groupe ya ba kriminel oyo bazali konyo kolaba na mboka, ndambu bazoma ki mpe etikaliete batia maboko na lingomba lina mobimba. Toyo kabongo gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumba.
Mais ici aussi, d'informer l'opinion, il y a un groupe qui est déjà arrêté de faire à la justice et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Bosenga Baye Kinshasa, Ezali était police e bakisa lisusu motango mwa bayi pulusu pona ko fungola miso di boso ya batu mabe oyo bazali na makanisi ya kosala nzunguluke na bana mboka. Natalie Sekabuoko Simokabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sango ezali kosalema sika Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika azali kotambwisa likita ya ye ya yambu yambula materi pe kati nango ezali na mopesi toli na ye na mai matali kokitisa misolo ya mbula matari Elon Musk oyo apesi ndimbula. Bana banso ba engumba matadi ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain na etuka ya Congo central pona kozwa bolamu bwa yango lokola koyekula lokota ya anglais américain pe kotanga buku pe makambo masusu bongo na bongo. Spef Mpanzu.
Centre américain na matadi uta yango esalema eyambaka mingi mingi kaka bayekoli pote yango ezali en partenariat na IEC matadi kasi bakambi na yango balobi ezali mpona bayi bafandi nyonso etuka ya Congo central mpona bokaboli ya toki to mpe échange culturel entre bacongolais mpe baamerikain na yango babwaki mbela na bayi nyonso bafandi etuka ya Congo central ya koyeba na kolekaka kuna mbala na mbala mpe kokende koyekola mateya oyo bango babongisi lokola anglais informatique chipe mususu. Madame Marie Matondo ye azali directrice ya centre américain et tuka ya Congo central à lobi boye.
American Space Matter est centre ya ambassade des États-Unis à Kinshasa en partenariat na IEC. Tozana ba service de Salakawa poeza na bénéfique ya population ta kaka population matadente meza pe pona Congo central mobile parce que ebele bakanisaka American Space eza kaka pona ba étudiant ya IEC teza bongote awa eza kaka site eza awa meza pona bénéfique ya mutu nyonso awa na ville matadi et puis na Congo central mobile tosalaka nini tozana bibliothèque na biso awa mutunyonso oya ningi kosala ba recherche na ye koya soki akutani na livre ya domaine na ye toza awa pona ko rendre service de deux toza pe na formation ya anglais. Pourquoi formation ya anglais? Parce que centre eza en partenariat na RDC partenariat wana toza na ba culture ya biso awa oyo ba américain bako apprendre bango pe bazana culture oyo biso pe tokoki comprendre bazana ba valeur na bango oyo biso tokoki ko s'intéresser nango biso pe tozana ba valeur na biso oyo bango pe bakoki ko s'intéresser or qu'est-ce que pro toyebana koyeba ba valeur na culture ya ya baninga entre autres biso nyonso mibale na deux pays il fallait que il y ait une collaboration de langue toza awa pona ko sensibiliser répondre tout sazala na connaissance na auto salaka nyonso alingi kozala na connaissance ya ba formation wana toza nyonso oyo biso tosalaka awa ezalaka gratuit ntango ye ezala inscription ezala cour okozwa motu moko te okoyoka akosenga yo pesa autant de dollars mpona formation.
Bonheur Isolo mpe Kabambarifat bango mibale bakenda komikomisa na centre américain mpona koyekola mateya oyo epesamaka kuna.
Deja oyo etindanga na kota awa eza dabord curiosité mpo naleka awa na mona monaka mondele mwa bapesaka cour na moko monaka bacour anglais bacour informatique jo mobe na bote courage tokoti a ba expliquer biso roman nini elekaka awa eza na gratuit kwa pona mutu nyonso et puis bana journa na koma koya kolanda toutes les formations
dabord etindanga na koyekola eza dabord alinga dabord koyekola nazalaki vraiment na tena anglais nde ntango nayokaki samokeno American Space azo organize ba formation ya anglais nde motivaki nga makasi na ye nde nazawa depuis mois de janvier nazoyekola. Nga na ko encourager plus ba jeune ou ba na posa ko apprendre ba ya ko ekola ba formation za tel mebele awa mais surtout l'anglais e ko aider bango na monde a lelo surtout na monde a ba faire.
Ebo simba ete centre américain abongisaka milulu ebele oyo epesaka makoki na bato bayeba na kokende bamboka ebele na nzela ya programme ya yali pe ba programme mosusu uta matadi Spef Mpanzu mpona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika ekomi ntango ya lelo na biso lokole. Mbo Bote na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukolobela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda utaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris pona kolobela ngo tokubenga moko na baye baibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Caromon mbote mwana mboka Leon Caromon
mbote mingi ndeko hedingo.
Oui, uzana Paris kuna yebi sabiso mindu le betamaki na Paris na arena eleka ki ndengeni zaki mindu le ya kanakansi ya werasona eleka ndengeni.
Oui, mindu le betamaki okolo ya le 17 février, donc zaki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte hein. Donc ezalaki bozongi ya Werason ba bengi roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula zomi salamaki ke Werason azalaki kobeta awa na kati ya France te lokola ba langa nzembo nyoso ya RDC yomoko yebi pona nini. Donc ezalaki milulu minene pendant na kati ya Paris awa Werason azalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazayi ko loba e ko betamato e beta na tepo mboka isika uta e ko le Congo démocratique ezayi na bitumba ba tomboki bazayi ko pesa maboko na Rwanda bazayi ko koba kobotula bisika bazu bisika ebele bazu kufa bazu kima bazu zoka me na tango ba lobaki ke concerne ko betama ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba photo balati mwa ba drapeau ya Congo tout ça ba pesa ki maloba pona pasi to koko tseza ni kolo Congo démocratique ezalaki nini.
Oui, ezalaki était que soki to lobito comparé na mbula jomi yo leki en tout cas boyo kan ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani hawa na kati ya poto pona mouvement oyo ya ba combattants oyo banaki kokanisa tango nyoso ke balanga nzembo bango ba puyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola maema makambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana ebeta makaya mindule ezali kutu occasion de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka ba mboka ebele Afrique, Europe, Amérique bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malobango ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya ku dénoncer nenge mboka na biso ezali agressé na ba ya M23 na Rwanda et na bokoti na ye déjà tango kotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki ba bandape kimia okati ya bango ya ngotango oyo kana noyemba par exemple nzembo na ye oyo tolingana toyokana tosalisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki babisien bele mpona kosenga kaka tozala bomoko na ntango oyo RDC Congo ezali agresse na banguna.
Bezalaki retour bame balobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete batu baye ebele boye batu msuba lusakolo baye ekoza asuma la mute tout cela.
Nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo lobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa kopreparé palaki oyo abengi morote komo nango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki mais moni mpona alanga nzembo oyo azali déjà na mibu ya mosala ebele lokola Werason azali nde na posa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que batu bakenda ka concert mingi zali pona palaki ya sikate batu bakenda ka concert minene zali pona baye mabanzembo oyo baye ba deja banzembo oyo esala succès yango nde batu bakendela ka nango concert omoni donc werason avec carrière wazana ngo asa deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc tango bazalaki bazemba banzembo nyonso bayebaki yango par cœur donc ezalaki problème te pona palaki ya sikato ya kala. Concert est kitoko parce que batu bayebi palaki na ye nyonso oyo esala ba succès lokola surtout ya album oyo ya kibwisa pipa wana vraiment esala succès makasi. Et puis na ba invité surtout oyo bazalaki
yango de tenkotoloba on dirait que ezalaki nde ba langa nzembo ya kala ya Werason nde ya memi batu na ye nyonso ata balongwa batu bakoma dani mpenza bazalaki kuna
bon. Tomonaki héritier Wata, tomonaki Bill Clinton, animateur Nek Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie na yaye o ezalaka depuis toujours ya maison mère. Au moins eloko esala succès à Wera, ezali que tant que ke na concert à Wera, ezalaki oké kotala ka Wera ye mon côté. Ezalaki oké kotala Werason na ba musicien na ye, c'est-à-dire na concert ya maison mère ezalaka public ayez pour la Wera Isali, public ayez pour la héritier Wata Isalaki, public ayez pour la Kakaota la Bill Clinton l'animateur Azali, public ayez osamona. Donc yango mon esalaki Wenge maison mère comme petit cala l'orchestre le plus populaire de l'histoire de la musique na Congo. Yango esalaki c'est quoi la Kanisa qui kobengi sur la scène héritier Wata et surtout Bill Clinton. Donc tu vois que un des moments forts il y a concert Wana Isalaki surtout présence ya Bill Clinton na scène ya ngone batu ba sepele na ngoko leka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo azoka di komwana oyo asala penza mosala oyo monana na misa batu nyonso yende a sepele saki public makasi donc tokoki koloba présence ya ba ancien musicien na ye ezalaki eloko moko ya monene pona concert ya Werason na Grand Paris Arena
ba musupi bazalaki ba AJJ na ba susua.
Oui, bah AJJP, Azalaki Kasia, JJ Koyemba, Salaki Mamoubulu, Oyebite Pona Nini, mais Batumalobio, AJJ Alekanaki, Azalaki Fatigué, AJJ Amelaki Soki, Lokoni, Eyebanite, mais Mongongo Naye, Azalaki Malamote. Mais Ayemaki Penda Mingite, Azalaki juste, Azalaki Moua, Azalaki Vocal, Mongo et Simba Kite, et puis Malamoko, bah pas ça qui est autre chose.
Bah musicien Moussous Pe Bazaraki ya ka ya wenge musique até une dirait ya ba jeune na ba Moussous Pe Bazaraki ya.
Oui, après neti abengi sa ki un musicien moko boy imitaka neti Kester hein bah Azaraki wana pona ko rappeler justement souvenir ya Kester Emenea parce que tout ko bossa na te ke wenge musique Azaraki tant pona ko bima na ngo ba s'inspira ka mingi na Victoria Ellison il y a Kester Emenea et on peut pour rappeler ba fanatique wana donc Werason a bengi saki mutu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoye ko sala à travers hier à rendre hommage à Kester Emenea donc il est kanaki toko
na yo ki bazolo ba ke ba lingi ba beta susu ba concert mususu na visi kam susu ya monene tuzapo bazala ki libanda e belé ensemble na yoki makambona eza bongo eza confirmé.
Oui, bato bazala ki libanda e belé parce que il faut ko signaler que wana kati ya poto tozali na hiver c'est-à-dire ya libisi ka malili za makasi hein malili za makasi ko malili pe za makasi na hiver oyo ko beta concert na hiver bato ba ya e belé eza facilité mais wana batu bayake belé ça le tondi pe mingi batikala ki libanda uzomona mingi batikala ki libanda donc batu ezo bayake na dernière minute bakantia bakosomba bien na dernière minute mais bien ezala ki susuté ya wana producteur ya concert wana ki ke idée ezali ke soki bakoki kobetisa lisusu Werason na maison mère concert mosusu cette fois-ci na salle oyo eleki monene koleka Grand Paris Arena. Bato bazomona deja ekoki kozala par exemple. En tout cas, salo eleki Grand Paris Arena na Paris awa tozali neti na Adidas Arena. To tozali na salo ya Bercy, Accor Arena. Oto ya monene susu koleka mingi ezali U Arena. Oyo ekoki kokomisa ti na 40 000 personnes.
Ezalaki mopanzi Sango Leon Caromon wuta a Paris kolobela biso mindule wira sona abetaki yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali ete Donald Trump na mbula matari ya ye basali lelo likitari ya bango ya yambo wuta bakuta na bokonzi pe Elon Musk apesi ndimbola akoma bongo mopesi toli ya Donald Trump. Topesi bino banso matondo bolandaki biso na linakali ya lelo matondo mingi pe lokola na Lyolen Gaima na Muninga Mosusu matondo pe lokola na Baibanso bakolanda biso na sima toko bakolanda lolaka la Amerika na site internet na biso vio alingala ngai kombo na ngai Edi Sango.